Brangus klausytojai, prieš pusantros savaitės Seime buvo registruotos vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisos. Iškart po pataisų registravimo visuomenė ir politikai suskilo į dvi pusės. Vieni stipriai palaiko pataisas, kiti priešinasi. Besipriešinantys pataisoms sako, kad įstatymas geras, bet reikia taisyti po įstatyminios teisės aktus ir skirti daugiau finansavimo vaiko teisų apsaugos sistemai, kad ji galėtų teikti efektyvią pagalbą. Kritikai ypatingai priešinasi pataisoms dėl to, kad jos susiaurina smurto sąvokas. Girdime žiniasklaidoje kartojant, kad pataisos vėl leis mušti vaikus, vėl grįšime į akmens amžių ir panašios diskusijos. Šiandieną kalbinsime Laisvos visuomenės instituto valdybos narę teisininkę Kristiną Zamarytę Sakavičienę. Taip pat kalbėsimės iš Vilniaus studijos su Laisvos visuomenės instituto valdybos nariu teisininku Vygandu Malinausku ir teisininku Ramūnu Aušrotu. Dabar kalbame su teisininke Kristina Zamarytė Sakavičienė. Sveiki.
Labas vakaras.
Ar galite paaiškinti, ar pataisos įteisins smurtą prieš vaikus, ar leis juos nežymiai proporcingai mušti, auklėti fizinėmis bausmėmis?
Kaip jūs ir minėjote, iš tiesų žiniasklaidoje mes girdime tokias kalbas, kad pateiktos prieš pusantros savaitės pataisos įteisins vaikų mušimą arba tą nežymų smurtą prieš vaikus. Na, ir iš esmės pataisos kritikuojamos dėl tokių dviejų žodžių įrašymo į smurto apibrėžimus. Tai vienas žodis būtų tas proporcingai ir kitas žodis yra žymus šalia skausmo įvertinimo, koks skausmas būtų laikomas smurtu. Na, pirmiausia, gal apie tą žodį proporcingai. Mane tikrai nustebino, kad tos pataisos pateiktos kritikuojamos dėl išlygos arba dėl taisyklės, kuri iš tiesų jau dabar yra galiojančiame smurto apibrėžime. O įstatyme, kuris dabar galioja, jau yra tokia nuostata, kuri leidžia panaudoti tam tikrus skausmą sukeliančius fizinius veiksmus, jeigu vaikas yra gelbėjamas nuo kažkokio pavojaus. Ši nuostata tiesiog įtvirtina teisėje tokį žinomą būtinojo reikalingumo taisyklę. Kai vaikui gali kažkas nutikti blogo, na, tai galima imtis tokių priemonių, kurios gali būti jiems skausmingos, nemalonios, bet mes norime tiesiog išgelbėti vaiką nuo to pavojaus. Tai projektas į šią taisyklę įrašo žodį proporcingi, kad tie veiksmai, kuriais vaikas gelbėjamas nuo pavojaus, gali būti tik proporcingi. Ir labai keista, kad dėl šito žodžio yra pataisos kritikuojamas, nes jis iš tiesų tik patikslina ir sugriežtina šią išlygą, nes neleidžia panaudoti daugiau jėgos arba skausmingesnių veiksmų, nei būtina, kad būtų išvengta pavojaus. Kitaip tariant, galima sakyti, kad pagal projektą vaiką galima, sakykime, patraukti nuo gatvės, jeigu jis nori išbėgti arba nuo ugnies patraukti, kažkaip tai nunešti, sučiupti staiga, tai gali jam sukelti kažkokį tai nemalonų pojūtį ar skausmą, bet mes negalime vaiko mušti ar trenkti, kad jau būtų neproporcingi veiksmai tokiu atveju.
Sakykite, o dabar tas įvykis, kuris visai nesenai mes girdėjome, jog, yra visiškai iš mamos buvo atimtas vaikas, nes netyčia apipylė karštą košę berods. Sakykite, ar tai buvo adekvatus reagavimas į tai?
Na, jeigu tai buvo iš tikrųjų netyčinis veiksmas, tai man atrodo, kad valstybės institucijos neturėtų šitai reaguoti, nes visokių nelaimingų nutikimų atsitinka tėvams, kurie rūpinasi vaikais ir tie patys vaikai yra judrus ir sukelia patys įvairių nelaimingų incidentų ir man atrodo, kad toks reagavimas tai iš tiesų būtų keista, jeigu vien dėl jo būtų vaikas paimtas iš šeimos ar taikytos kažkokios kitos sankcijos šeimai. Aš dar galbūt norėčiau pakalbėti ir apie tai, kad pataisos įrašo į fizinio smurto apibrėžimą ir tą žodį žymus, dėl kurio labiausiai kyla daug pasipriešinimo pataisoms. Nes, na, neva kritikai dabar teigia, kad pliaukštelti ar kitaip nestipriai mušti vaiką bus galima, nes skausmas nuo to nežymus ir neva nepatenka į smurto apibrėžimą apie fizinės bausmės, kurios sukelia nežymų skausmą. Tai man atrodo pirmiausia keista, iš kur ta mintis, kodėl didelio žmonių dalis ir politikų mano, kad tik tai, kas telpa į smurto apibrėžimą, iš vis yra draudžiama, nes iš tiesų ne tik smurto apibrėžimai nustato tai, kas yra leistina ir neleistina. Ir nuo nežymaus skausmo iš tiesų galima saugoti vaikus ne vien per smurto sąvoko, tam prielaidą sudaro jau galiojantis įstatymas, nes jis draudžia visų fizinių bausmių taikymą, ne tik tų, kurios sukelia žymų skausmą, bet ir nedidelį. Skausmą sukeliančios bausmės įstatyme yra draudžiamos. Įstatymas neleidžia taip drausminti vaikų taikant bet kokias fizinės bausmės. Taigi pataisos tiesiog siekia atskirti smurtinius veiksmus nuo tų, kurie nesukelia realios žalos, pavojaus vaikui ar žymaus skausmo. Bet visos fizinės bausmės pataisose būtų draudžiamos, nesvarbu ar didelį ar nedidelį skausmą jos sukelia. Todėl, na, tai klaidinga nuomonė sklando žiniasklaidoje, kad priemus pataisas fizinės bausmės taptų leistina auklėjimo priemonė. Kodėl fizinės bausmės turėtume traktuoti kaip smurtą tik tuo met, kai jos sukelia žymų skausmą, atsakymą pateikia, na, baudžiamoji teisė, kurioje smurtu yra laikomas labai žiaurus elgesys, toks tyčinis, pavojingas veiksmas, kurio motyvai gali būti pažeminti, nuskriausti, atkeršyti. Ir jei kas nors teisė yra pavadinama smurtu, na, tai neišvengiamai lemia baudžiamąjį procesą su griežtomis intervencinėmis priemonėmis ir užtraukia baudžiamąsias pasekmes. O tai iš tikrųjų, na, nei tai suklydusiai šeimai, nei pačiam vaikui, kuris nukentėjo nuo tos fizinės bausmės, na, nėra į naudą. Valstybės reakcija tokia per žiauri, tai ikiteisminis tyrimas, areštinė, ar kardomosios priemonės vaikams iš tiesų nepadeda, na, atsigauti po pliaukštelėjimo ar kito, na, tokio, sakykime, smurtinio elgesio.
Taip.
Taigi toks diferencijavimas, na, fizinių bausmių, kurios sukėlė nežymų skausmą, atskirimas nuo smurtinių veiksmų, mano nuomonė, na, yra reikalingas ir teisingas, nes sukonkretina smurto sąvoką ir tai leidžia apsaugoti šeimas nuo perteklinių baudžiamosios teisės priemonių taikymo tiems tėvams, o nuo to vaikams būtų irgi tik tai geriau.
Ačiū labai. Telefonu kalbinome Laisvosios visuomenės instituto valdybos narę, teisininkę Kristiną Zamarytę Sakavičinę. Norėtųsi dabar persikelti į studiją Vilniaus ir pakalbinti Laisvos visuomenės instituto valdybos narį Vygantą Balinauską ir teisininką Ramūną Aušrą. Tai ir ko gero reikėtų pasidalinti šios dienos Delfi dienraštis rašo, jog premjeras Skvernelis palaiko ministrą Kukuraitį. Premjeras išsakė palaikymą socialinės apsaugos ir darbo ministrui Linui Kukuraičiui ir pažadėjo, kad spragos bus taisomas, tačiau pažadėjo, kad jo vyriausybė nesutiks, kad būtų įteisintas proporcingas smurtas prieš vaikus. Visi gauna kritikos, nes visi daro labai svarbius darbus. Matau ir tą iššūkį, su kuriuo susiduria ministras Kukuraitis. Galima buvo viską tiesiog palikti savieigai, nieko nedaryti ir kiekvieną kartą verkti po vienos ar kitos tragedijos, kaip mes nieko negalime padaryti. Reikia tą daryti. Spragos, kurios išlindė, jos yra ir bus taisomas, tačiau mes niekada negrįšime atgal, bent jau šita vyriausybė nesutiks, kad būtų įteisintas proporcingas smurtas prieš vaikus. Taip kalbėjo Skvernelis, apie tai mus informavo Delfi dienraštis. Tai galbūt pakalbinsiu kolegas iš Vilniaus, gal galėtumėt pakomentuoti šios dienos įvykius.
Labas vakaras. Tai iš tiesų, ką būtų galima pasakyti, čia jau Kristina minėjo, kad tiek Skvernelis premjeras, tiek kiti kritikai, kurie kritikuoja įstatymą, jie nepastebi, kad jie iš esmės kritikuoja jau galiojančio įstatymo nuostatą. Čia galiu pacituoti, kad dabar galiojančiam įstatymė parašyta smurtų nelaikomi veiksmai, kuriais prieš vaiką panaudojama fizinė jėga ir vaikui sukeliamas fizinis ir psichinis skausmas, kai šiais veiksmais siekiama išvengti pavojaus vaiko saugumui. Tai, tai yra dabar galiojančiam įstatymė, ko nėra dabar galiojančiam įstatymė, ką jau minėjo ir Kristina, kad nėra reikalavimo, kad tie veiksmai turi būti proporcingi. Seimo nariai, kurie teikia pataisas, būtent siūlė papildyti, kad būtų smurtų nelaikomi ne bet kokie vaikai, veiksmai prieš vaiką, bet tik tie, kurie proporcingi ir būtinai yra reikalingi. Tačiau žiniasklaida pasigavo šitą vietą ne per vieną žiniasklaidos priemonę, ne per vieną viešosios nuomonės formuotoją Facebook'e. Tai buvo pateikta taip, tarsi Seimo nariai siūlo įtvirtinti visiškai naują nuostatą, kurios nėra iki šiol. Ir panašu, kad ministras pirmininkas Skvernelis jis irgi vat, yra pasigavęs šitą antį, tą netikrą naujieną ir jisai taip viską komentuoja, liktai tas įstatymas dabar, jeigu jis būtų tos pataisos priimtos, būtų leidžiamas proporcingas smurtas prieš vaikus, tarsi to dabar nėra. Tuo tarpu, kaip minėjau, iš tikrųjų dabar yra taip, kad galima pagal įstatymo nuostatas vaikui net ir neproporcingai sukelti skausmą ar kitus veiksmus prieš vaiką atlikti.
Taip, Ramūnai, taip pat dar kalbama, kad reikia tą daryti. Spragos, kurios išlindė, jos yra ir bus taisomas. Vadinasi, vis tik tai premjeras pripažįsta, jog yra spragų ir yra problemų, bet tuo pačiu pasako, kad mes niekada negrįšime atgal, bent jau šita vyriausybė nesutiks, kad būtų įteisintas proporcingumo smurtas prieš vaikus principas.
Na, tai jau Vygandas, manau, kad atsakė šitą labai aiškį klausimą dėl proporcingo smurto ar neproporcingo smurto. Aš sakyčiau, kad turbūt reikėtų dar kitų kampų pasukti šitą komentarą, apie ką ministras pirmininkas nekalba. Na, jis nekalba apie tai, kad su šituo įstatymu vaiko teisų apsaugos ir vaiko teisų užtikrinimo srityje iš tikrųjų buvo įteisintas policinės valstybės modelis. Kitaip tariant, užuot pasukus reformą pagalbos vaiko ir šeimai kryptimi, iš tikrųjų buvo nueita pačiu lengviausiu būdu. Tai reiškia, esant nesaugiai aplinkai, esant pavojui arba esant sunkumams šeimoje, paimti vaiką tam, kad būtų galima su šeima dirbti. Tai sakyčiau, čia įėjimas link policinės valstybės modelių. Kad būtų Marijos radijo klausytams aiškiau suprasti, ką aš noriu pasakyti, tai tokiam į šitą kontekstą aš tokį vieną trumpą pavyzdį turiu. Esat turbūt girdėję apie Vincentą Paulietį, socialinių darbuotojų globėją. Na ir savo laikus buvo tas, kuris pradėjo Prancūzijos socialinę reformą. Na vat, ir nežinau, šitas faktas istorinis ar ne, bet yra apie Vincentą Paulietį pastatytas filmas. Ir tame filme, kai jau jisai išgarsėja, jį pasikviečia kardinolas Ričelije, tai yra ministras pirmininkas tuometinis, ir sako, žinai, aš tau noriu padėti. Žiūrėk, gal padarom taip. Sako, aš turiu čia nereikalingą tvirtovę, gal mes visus tuos žmonės, su kuriais tu dirbi, suvežam į tą tvirtovę, tu būsi ten viršininku ir mes tada išspręsime skurdo problemą vieną kartą ir visiems laikams. Vincentas Paulietis filme į šitą pasiūlymą atsako taip, bet sako taip negalima. Skurdas juk nenusikaltimas. Jie yra žmonės, kurie turi orumą. Man atrodo, kad dabartinė sistema būtent labai yra einama prie panašios sistemos, kurią siūlė kardinolas Ričelije. Taip tariant, jeigu šeimoje yra socialinių įgūdžių stoka, jeigu šeimoje yra tėtis, kuris serga liga ir negali tinkamai pasirūpinti vaiku, jeigu šeima gyvena vasarnamyje ir neturi pakankamai pragyvenimui materialinių resursų, atsakymas į šitą dalyką yra darbas su šeima, bet ne vaiko poėmė iš šeimos. O tai, ką aš dabar pasakiau, šitai keli atvejai, iš tikrųjų iš praktikos atėjantys atvejai, rodo, kad sistema reaguoja visiškai kitaip. atsakas į skurdą, socialinių įgūdžių neturėjimą yra vaiko paėmimas iš šeimos. Kitaip tariant, galbūt tas šeimos ryšys, kuris yra, yra vienintelis dalykas, kurį tas vaikas turi. Galbūt jis neturi ko apsirengti, galbūt neturi pakankamai pavalgyti, galbūt na, tėčio ir mamo yra sunku, jie neturi įgūdžių, bet jis turi šeimos ryšį. Tai nutraukti tą šeimos ryšį tam, kad padėti vaikui, manyčiau, kad čia yra tas policinės valstybės modelis.
Taip, na, tarkime, galbūt darykime prielaidą, jog premjeras Skvernelis ir turėjo šitas spragas galvoje ir iš tiesų taisys. Taip pat dar norėčiau pasidalinti 15 minučių iš BNS. Na, visuomenėje kilus rezonansų dėl vadinamųjų valstiečio Mindaugo Puidoko pataisų siūlančių keisti smurto prieš vaikus apibrėžimą daugėja Seimo narių, kurie atšaukė savo parašus po projektų. Ką tai reiškia parašo atšaukimas? Kaip tai darys įtaką įstatymo pakeitimams? Galbūt kolegos kas nors pakomentuosit.
Na, iš tiesų, tam, kad užregistruoti įstatymo pakeitimo projektą, užtenka vieno Seimo nario. Ir paprastai, jeigu tam tikras įstatymo projektas registruojamas, tai jis kuo daugiau Seimo narių pasirašo projektą, aišku, jis tai tuo įgauna didesnį politinį svorį. To yra didesnė tikimybė, kad Seimas jo labai neuždelsdamas į svarstis ir prims atitinkamus įstatymo pakeitimus. Tai iš tiesų, ką mes pastarosiams dieno matėm, kad na, Seimo narių pakankamai didelis būrys, 58 Seimo nariai, jie ėmėsi iniciatyvos pateikti įstatymo vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo projektą. Jisai buvo užregistruotas ir na, po to prasidėjo, sakyčiau, taip tam tikra dezinformacijos kampanija ar netikrų naujienų, kitaip dar vadinamų fake news kampanija, kurios kai kurios jau čia ir buvo minėtos, kad ne va, tas projektas įsiteisina proporcingas fizinės bausmės ir panašiai. Ir na, dėl įvairių politinių sumetimų matyti keli Seimo nariai atsiemė parašus. Tai čia, kaip pasakyti, Seimo nariai, jie kaip politikai visada, arba nu, ne visada, bet labai dažnai iš tikrųjų vadovaujasi ir tam tikru išskaičiavimu, ar čia man tas mano parašas pridės man daugiau balų rinkimuose, ar jis sumažins ir panašiai. Aišku, ne paskutinį vaidmenį suvaidino ir konservatorių prezidiumo nutarimas įpareigojęs konservatorius, kurie buvo pasirašę šį įstatymo projektą atsimti savo parašus. Tai va, bet tas tų kelių parašų atsiemimas, na, nežinau, ar yra daugiau, esu girdėjęs trejetą, tik tai jisai niekaip neįtakoja to tolimesnio įstatymo projekto likimo, nes jisai turėtų būti teikiamas Seimui ir jeigu Seimas po pateikimo pritartų, tai jis tada toliau turėtų būti svarstamas Seimo komitetuose ir Seimas galiausiai turėtų apsispręsti, ar jį priimti ar ne.
Ir tie patys asmenys, kurie atsiėmė parašus, turės galimybę balsuoti Seime. Ir gali nubalsuoti ir vienai prie kitaip.
Taip. Ir jie turi galimybę taip pat teikti savo pasiūlymus ar variantus. Paprastai taip ir būna, kai yra pateikiamas įstatymo projektas, po to prasideda jo svarstymas ir atskiri Seimo nariai teikia visokių pasiūlymų, kaip tą pagerinti, pakeisti, patobulinti ir panašiai.
Taip, gerbiamas Vygantai, pataisose smurto apibrėžimus, na, keičiami numatant, kad tik šiurkštus vaiko garbės ir orumo pažeidimas yra laikomas smurtu. Tačiau Lietuvos Respublikos konstitucija teigia, kad žmogaus orumą gina įstatymas ir draudžia žeminti kiekvieno žmogaus orumą. Todėl pataisų kritikai sako, kad pataisos dėl šito smurto apibrėžimo susiaurinimo iškart atsidurs konstitucinėme teisme. Ar tikrai tik šiurkštus vaiko garbės ir orumo pažeidimas turi būti na, laikomas smurtu? Gal pataisos prieštarauja konstitucijai?
Na, gal pirmiausia reikėtų pradėti nuo to, kad yra Lietuvoje apie 150 įstatymų, kuriuose vartojamas žodis šiurkštus. Ir ta žodis būtent vartojamas tam, kad atskirti nuo smulkius nereikšmingus, sakykime, nusižengimus prieš įstatymą, nuo to, kas iš tikrųjų kelia grėsmę ir kas yra vertas teisinio persekimo. Pavyzdžiui, sakykime, Seimo nariai prisiekė laikytis įstatymą ir būti ištikimi Lietuvos Respublikai, bet todėl, kad jis viršijo greitį arba ten laiku nesumokėjo kokių nors mokesčių, nepateikė deklaracijos, nieks jo iš Seimo nemeta. Konstitucinis teismas jisai yra išaiškinęs, kad Seimo narys gali tik tada būti apkaltos būdu pašalintas iš Seimo, jeigu jis ne šiaip pažeidė, bet šiurkščiai pažeidė. Lygiai taip pat, pavyzdžiui, Seimo nario rinkimai gali būti pripažįstami negaliojančiais, ne todėl, kad rinkimų tvarka buvo pažįsta, bet todėl, kad jin buvo pažįsta šiurkščiai. Ir taip toliau. Tai tas žodis šiurkštus, jis iš tikrųjų leidžia atskirti atvejus, kurie iš tikrųjų verti baudžiamųjų ar kitų sankcijų nuo atvejų, kurie, sakykime, gal nėra nepageidautini, netoleruotini, tačiau jie yra per menki, kad juos įstatymas reguliuotų. Ir tai yra iš tikrųjų vienas iš pamatinių teisės principų, kad teisė nereglamentuoja smulkių dalykų. Dabar kas atsitiktų, jeigu, sakykime, ta konstitucijos nuostata, kad žmogaus garbė ir orumą gina įstatymas būtų ginama visais atvejais, neatsižvelgiant, ar tas garbės ir orumo pažeidimas jis buvo šiurkštus ar nešiurkštus. Tai tokiu atveju policija turėtų pradėti iki teisminį tyrimą dėl kiekvieno garbės pažeidimo. Sakykime, kas nors, ką nors pavadino nevykeliu, kvailiu, parašė kokią nors ten tendencingą straipsnį žurnalistas apie kokią nors politiką. Vienas vaikas ten kur nors žaidžiant kieme pasišaipė iš kito vaiko, ką nors pasakė tokio, kas iš tikrųjų tą vaiką pažemino. Kitaip tariant, mes kasdien susiduriam su daugybė atvejų, kur galima būtų pasakyti, taip yra mūsų garbė pažeidžiama tokiais mažais dalykėliais. Ten, sakykime, jeigu kas nors apie mane apkalbėjo, irgi mano garbė yra pažeista, bet įsivaizduokim, kaip atrodytų valstybė, jeigu visai šitais atvejais būtų pradėtas iki teisminis tyrimas, jeigu prasidėtų procesas, kiekvieną atveju policija turėtų apklausti ir tada atitinkamai spręsti, taikyti ar ne bausmes. Tai iš tikrųjų, tokioje valstybėje mes neturėtumėm daugiau nei garbės, nei orumą. Tada prasidėtų, vat, kaip pasakyti, toksai sąskaitų suvedinėjimas, skundai ir panašiai, ir mes, kaip pasakyti, visi būtų liūdni ir nelaimingi ir nesaugus, kad dėl kokio nors, sakykime, stipresnio žodžio ar pasisakymo. Tai čia yra tokia logika, kad smurtas visada, paprastai teisės aktuose, tarptautiniuose teisės aktuose ir žodynuose, jis yra siejamas su tyčiniais veiksmais, kuriais siekiama sukelti žalą. Ir su tokiais veiksmais, kur ne tik žala, pavyzdžiui, nebuvo sukelta, bet buvo reali tikimybė, kad ta žala tokiu veiksmu galėjo būti padaryta. Tai čia ir yra tas pagrindinis kriterijus. Kitaip tariant, jeigu tu pasakai, kad kas nors smurtavo, tai vadinasi, tu jau tuo pačiu pasakai, kad kažkas kažkam sukėlė realią žalą arba tokia žala galėjo kilti. Tai jeigu mes iš tikrųjų vadovaujamės tokia smurto samprata, tai aišku, kad negalime staiga pradėti traktuoti smurtų ir taikyti teisinės atsakomybės už kiekvieną neatsargiai paleistą stipresnį žodį.
Gerbiamas Ramūnai, pataisomis yra keičiama pranešimo apie vaiko teisių pažeidimus tvarka ir numatoma atsakomybė už melagingus pranešimus. Vėlgi kyla nerimas, kad žmonės nebenorės pranešinėti, bijos teisinės atsakomybės. Na, galit paaiškinkite, kaip ir kodėl ši tvarka keičiama, kas kam ir kada turėtų pranešti apie vaiko teisių pažeidimus ir kodėl tokie pakeitimai yra reikalingi.
Na, visų pirma, reiktų pasakyti, kad pirmiausia pareiga pranešti apie žinomai daromą nusikaltimą arba padarytą nusikaltimą egzistavo jau nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Šita pareiga yra normali. Taip pat praeitais metais, įsigaliojant smurto artimoje aplinkoje įstatymas, rado pareiga pranešti apie smurto artimoje aplinkoje. Dabar šiais metais Liepos mėnesį įsigaliojo su vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo redakcijai, atsirado absoliuti pareiga pranešti apie kiekvieną vaiko teisų pažeidimą. Na ir tokia absoliuti pareiga iš tikrųjų pirmiausia netitinka jau mūsų nagrinėto proporcingumo principo. Ir antras dalykas, na, turbūt irgi reikėtų skirti, na, kai, pagal protingumo kriterijų atskirti, kad tos atvejus, kada, na, iš tikrųjų yra realus vaiko teisų pažeidimas padarytas, o kur yra būtinis incidentas ar kažkas tai panašaus. Todėl yra numatyta administracinių teisės nusižengimų kodekso pataisa, kuri numato pareigą pranešti apie žinomai administracinę atsakomybę už žinomą melagingą pranešimą. Dabar šitoje vietoje iškart reikia pastebėti, kad tai yra žinomai melagingas. Tai reiškia, nebus žmonės baudžiami už tai, kad jie suklydo, ar ne, bet bus baudžiami už tai, kad jie žinojo, jog tai yra netiesa, bet vis tiek iškvietė vaiko teisų apsaugos inspekciją arba policiją. Na ir kad tai yra svarbu, turbūt rodo du tokie dalykai. Pirmiausia, pati sveikatos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pateikusi 3 mėnesių statistiką pranešimų, aiškiai rodo, kad yra virš 9000 buvo iškvietimų, iš jų 4500 pasirodė neteisingi. Tai tuos neteisingus įeina ir klaidingi turbūt, ir įeina taip pat ir žinomai melagingi iškvietimai. Na ir na, toks piknaudžiavimas šitą teisę pranešti apie vaiko teisų pažeidimą ir turbūt ir paskatino galvoti apie administracinės atsakomybės taikymą. Na, ir administracinė teisė veikia tokiu principu, kaip ir panašiai kaip ir baudžiamoji, jis siekia atgrasinti žmonės nuo nepagrįstų veiksmų. Ir kita vertus, taip pat galbūt jau esat pastebėję ar savo aplinkoje, arba visuomenėje, ar ne, kad na, šita teisė iš tikrųjų yra piknaudžiaujama. Gal teko girdėti, ar ne, jeigu tu kažką tai padarysi, ar ne, tai aš vat, vaiko teisėm paskambinsiu. Jeigu tu čia šakosiesi, aš vaiko teisėm paskambinsiu, ar ne. Tai nu, tokia atmosfera yra ir žmonės jaučiasi nesaugus. Tai tam, kad užtikrinti saugumą, yra siūloma šitas administracinių teisės nužymų kodekso norma, kuri, reiškia, disciplinuos visuomenės narius, kad jie nepiknaudžiautų ir nepranešinėtų ir nekviestų policijos ir vaiko teisų tuo atveju, ar ne, kad iš tikrųjų realiai jie nori kerštauti, jie nori grasinti kaimynui, arba nepatinka, kad už sienos gyvenančio kaimyno vaikas nuolat verkia arba puola į isteriją. Tai jie tada iškart pagalvos, ar ne, ar čia tikrai taip yra, ar ne, ir gal tada prieš tai reikėtų tada nueiti pas kaimyną, pasikalbėti ar ne, paklausti, ar viskas gerai, ir tik įsitikinus, ar ne, kad tai gali būti realiai padarytas šiurkštus vaiko teisų pažeidimas, tada ir kviesti pareigūnus.
Sakykit, o kaip skirtųsi tarnybų reagavimas į gautą pranešimą apie vaiko teisų pažeidimo tvarką pagal dabar galiojantį įstatymą ir pagal pataisas?
Na, tai dabar du tokie dalykai, ar ne? Pirmiausia, dabar pranešimas yra, pareigūnai yra kviečiami to bendruoju numeriu 112. Na ir tada šito vieto nėra aišku, ar policija turi važiuoti, ar vaiko teisų apsaugos tarnyba. Dažniausiai važiuoja tam, kam nukreipia operatorius, ir tada gali įvykti va tokių dalykų, kur įvyko Kaune Kručinskų atveju, kur turbūt buvo padarytas vaiko teisų pažeidimas, bet policija neturėjo figuruoti. Taigi pataisomis yra siekiama nustatyti, ar ne, kad į vaiko teisų pažeidimo atvejais būtų skambutis adresuojamas būtent vaiko teisų apsaugos tarnybai, bet ne policija. Policija būtų nekviečiama. Policija būtų pasitelkiama tik tais atvejais, kada paaiškėja, jog yra nusikaltimo požymių arba yra smurto artimoje aplinkoje požymių, kada tada tai yra kviečiama policija ir tada yra jau taikomas intervencinės ir policinės priemonės. Kitas dalykas pagal tą dabar galiojančią tvarką, pranešimus apie vaiko teisų pažeidimus nagrinėja vaiko teisų apsaugos inspekcijos specialistai, kurie, kaip parodė praktika ir tas garsusis Izmailovo iš Kauno atvejis, ne, nėra kompetitingi ir nėra pajėgus nagrinėti tokius atvejus, jiems trūksta krizės intervencijos įgūdžių, trūksta šeimos dinamikos supratimo ir na, į labai įvairių dalykų, kuriuos turi turėti profesionalas, kuris dirba su žmogumi. Todėl pagal siūlomas įstatymo pataisas yra numatoma, kad tokį pažeidimą turėtų nagrinėti ne vaiko teisų apsaugos inspekcijos tarnautojas, bet prie vaiko teisų apsaugos inspekcijos arba jos teritorinio padalinio dirbančios mobiliosios komandos narys, kuris iš tikrųjų turi tą jau išsilavinimą reaguoti į krizinę situaciją ir turi profesinį parengimą intervenijuoti toje situacijoje.
Gerbiamas Vygantai, vienas opiausių klausimų visuomeniai buvo tai, kad galiojantis įstatymas ir poįstatyminiai teisės aktai šiuo metu leidžia kartais nepagristai paimti vaikus iš šeimos. Kaip šią problemą sprendžia pataisos, o gal, na, kaip sako pataisų kritikai, užtektų tik poįstatyminių socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teisės aktų sutvarkymo?
Na, reiktų atkreipti dėmesį arba priminti, nes jau apie tai daug kartų yra kalbėta, kad dabartinis galiojantis įstatymas, jisai pasako, kad vaikas yra, gali būti paimamas iš šeimos, jeigu yra nustatytas realus pavojus vaiko saugumai, sveikatai, gyvybei ir antrasis grėsmės vaikui lygis. Įstatymas neatsako, kas yra tas antrasis grėsmės lygis. Antrasis kriterijus, ką laikyti antrojo grėsmės lygiu, nustato ministras savo įsakymu. Tai kitaip tariant, iš tikrųjų galima būtų sutikti, kad ar tavo vaikas bus paimtas ar nebus paimtas, viskas priklauso nuo to, ką ministras parašė savo įsakymę. Ir jeigu, sakykime, parašys, kad tie grėsmės lygiai yra tik tai tokie, ta grėsmė iš tikrųjų turi būti reali, labai rimta, tai yra didesnė tikimybė, kad tavo vaikas nebus paimtas. Bet kur čia yra problema? Pirmiausiai problema yra ta, kad vaiko likimas ir šeimos likimas, ar vaikas bus atimtas ar ne, pagal dabartinę tvarką priklauso tik tai nuo ministro įsakymo. Normalioji teisiniai valstybei taip negali būti. Normalioji teisiniai valstybei visi klausimai, kurie yra susijęs su pamatiniu žmogaus teisių apribojimu, jų suvaržymu, šiuo atveju yra suvaržoma šeimos teisė į jų ryšius su vaiku, visus šituos apribojimus, tuo apribojimu kriterijus turi nustatyti įstatymas. Ir tai yra tam, kad būtent įstatymų leidėjas apsvartęs, išdiskutavęs, prieitų kažkokį sutarimą, o ne ministras vienašališkai darytų tokį sprendimą. Kita problema su galiojančia tvarka yra ta, kad dabartinis įstatymas pasako, kad užtenka tik tai, kad ministras pagal ministro nustatytą tvarką būtų nustatomas grėsmės lygis ir vaikas jau yra paimamas. Kitaip tariant, dabartinis įstatymas nereikalauja, kad nebūtų bandoma tos grėsmės ar to pavojaus problemos išspręsti kitomis priemonėmis. Įstatymas nieko nepasako apie tai, kad vaiko paėmimas visada turėtų būti tik tai kraštutinė priemonė. Jis tiesiog tik tai konstatavo, kad yra tam tikras pavojus. Dabar pavojos savoka irgi jis gali būti tiesioginis, netiesioginis, artimas, tolimas. Pavyzdžiui, sakykime, tėvai kur nors iškilauja gamtoje ir išgėrė po alaus butelį, jie dar, sakykime, nėra taip girti, kad valiotųsi ant žemės ar jau nesuprastų savo veiksmų, bet jie galbūt jau negali vairuoti automobilio. Ir pagal vat, tą kriterijų, tai jau atrodo, kad užtenka, kad vaikas būtų paimtas, nes yra teorinis realus pavojus, kad, sakykime, jeigu vaikas susižeis, tėvai negalės jo parvežti į ligoninę. Tai čia tas pavyzdys ne mano sugalvotas, tą pavyzdį cituoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Kitaip tariant, šita tvarka leidžia tik tai nustatyti pavojų ir tada nekreipti dėmesio į visą kitą. Ar tas paėmimas padarys vaikui didelę žalą, ar ta vaikui nauda bus didesnė, negu jam padaryta žala dėl tos baimės išgąsčio traumos, dėl kurios, kuriais patyrė atskirtos nuo tėvų. Tuo tarpu tie įstatymo pakeitimai, kuriuos pasiūlė Seimo narių grupė, jie siūlo formuluoti taip, kad vaikas priverstinai gali būti paimamas iš jo tėvų ar vaiko atstovų pagal įstatymą tik tuo atveju, jeigu tai yra proporcinga priemonė, būtina siekiant išvengti tiesioginio realaus pavojus vaiko gyvybei, sveikatai ir šis pavojus negali būti pašalintas kitomis priemonėmis. Tai reiškia, kad jeigu būtų įvesta tokia įstatymo pataisa, tai jau atsirastų labai svarbus saugiklis, kad vaiko teisų tarnybos ar kitos institucijos prieš priimdamas sprendimą, ar tas vaikas turi būti paimtas ar ne, jūs pirmiausiai turėtų gerai pagalvoti, o galbūt galima šitą problemą išspręsti kitais būdais, nepaimant vaiko. Kitaip tariant, tėvam ir šeimom atsirastų papildoma garantija ir ramybė, kad nebus, sakykim, vaikas paimamas tik profilaktiškai, prevenciškai, nepabandžius padėti kitais būdais. Taip pat šalia šios pataisos yra siūloma ir kita pataisa, kuri sako, kad valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos specialisto sprendimas paimti vaiką iš jo tėvų visais atvejais turi būti pagristas ir motivuotas, nurodant aplikybės, kodėl vaiko nebuvo įmanoma apsaugoti kitais būdais ir pagrindžiant sprendimo paimti vaiką proporcingumą. Kitaip tariant, atėjęs vaiko teisų apsaugos specialistas ir pamatęs tam tikrą situaciją, jisai turi aiškiai nurodyti kiekvienam protingam Lietuvos piliečiui suvokiamus argumentus, kodėl iš tikrųjų būtent reikėjo tą vaiką paimti, kodėl nebuvo galima tos problemos spręsti kitaip. Jeigu būtų buvę tokios nuostatos dabar galiojančiam įstatymė, mes tikrai Lietuvoje turėtumėm daug, daug mažiau tokių atvejų, kai vaikai yra paimami, taip galima sakyti, profilaktiškai, kai jie nuo tėvų yra laikomi atskirti mėnesiais, kai jie patiria didžiulę traumą ir pasekmes galbūt visam gyvenimui. Ir nei valstybės institucijos, nei tarnybos neneša jokios atsakomybės. Ir atkreipkite dėmesį, kad kai dabar ministras ar kiti vyriausybės valdžios atstovai kalba, kad na, čia užkaiškim spragas, čia maždaug gal įstatymo nekeiskim, gal keiskim tvarkas, tai būtent dabartinis įstatymas leidžia ministrui priimti tokios tvarkos, kurios leidžia nežmonišką, neproporcingą ir neteisingą valstybės reakciją tėvų atžvilgių. O jeigu įstatymas tai leidžia, tai vadinasi, mes turime ne po įstatyminių aktų problemą, ne tvarkų problemą, mes turime įstatymo problemą. Jeigu būtų buvęs geras įstatymas, ministras tiesiog nebūtų galėjęs leisti paimti 3 metų vaiko vien todėl, kad buvo koks nors nedidelis incidentas, kuris realiai vaikui tuo metu nepadarė jokios žalos, bet po to, kai jis jau buvo paimtas, tai iš tikrųjų jam buvo padaryta didžiulė žala.
Aš dar gal pridėčiau, ar ne, šitoje vietoje, kad, na, iš tikrųjų, civilinis kodeksas numato tą paėmimo iš įstatyminių atstovų teisinį institutą. Ir jis yra tėvų valdžios apribojimo forma. Tačiau įstatymas ne vienoje vietoje leidžia paimti vaikus iš įstatyminių atstovų ir kitais pagrindais. Pavyzdžiui, paimamas iš nesaugios aplinkos, na, ir šitie visi kiti atvejai yra irgi nėra būdas, kurio pažeidžiama arba pribojama tėvų valdžia. Būtent todėl įstatymą ir reikėtų teisinti ir siaurinti, nustatant 2 aiškius pagrindus, kada yra galima priboti tėvų valdžią. Kaip Vygantas minėjo, kai yra realus ir tiesioginis pavojus vaiko gyvybė ir tada, kai visos kitos priemonės išnaudotos ir nebegalima kitaip šeimai ir vaikui padėti. O dabartinis įstatymas palieka tą galimybę nueiti lengviausių keliu. Ne, ir turbūt taip jau yra. Paimti tikrai yra lengviau negu padėti, nes socialinio darbo praktikai pasakytų, kad pagalba tai yra ilgas ir sunkus kelias, kurį reikia nueiti, kuris reikalauja finansinių resursų. Paimimas yra tikrųjų labai paprasta, nesudėtinga ir finansiškai nekainuojanti procedūra. Tai manyčiau, kad vien todėl, kad yra įstatymas išplečia tą paimimo iš įstatyminių atstovų tėvų valdžios apribojimo formą ir atsiranda daug tokių praktikoje neteisėtų vaiko paimimų. Galima paminėti vieną pavyzdį, kurį neseniai girdėjau iš vaiko teisių, iš socialinių darbuotojų, ar ne? Pavyzdžiui, yra šeima, gyvena vasarnamyje, vyras sunkus ligonis, moteris užaugusi vaikų globos namuose, augina iki 5 metų vaikelį. Akivaizdu, kad šitoje situacijoje šitai šeimai reikia padėti. Tačiau pagal dabartinį įstatymą tarnybos priima kur kas paprastesnį ir lengvesnį sprendimą – paimti vaiką ir atskirti nuo šeimos. Tai visą tai leidžia dabartinė įstatymo redakcija, plečiamai taikydama tą paimimo iš įstatyminių atstovų institutą.
Na, visiškai laida jau yra į pabaigą. Dar kartą padėkosiu pašnekovams. Telefonu kalbinome Laisvosios visuomenės instituto valdybos narę teisininkę Kristiną Zamarytę Sakavičianę. Taip pat kalbėjome su Laisvos visuomenės instituto valdybos nariu teisininku Vygantu Malinausku bei teisininku Ramūnu Aušratu. Prieš pusantros savaitės Seime buvo registruotos vaikų teisų apsaugos pagrindų įstatymo pataisos. Iškart po pataisų registravimo visuomenė ir politikai suskilo į dvi puses. Vieni stipriai palaiko pataisas, kiti priešinasi. Besipriešinantys pataisoms sako, kad įstatymas geras, bet reikia taisyti po įstatyminius teisės aktus ir skirti daugiau finansavimo vaiko teisų apsaugos sistemai, kad ji galėtų teikti efektyvią pagalbą. Kritikai ypatingai priešinasi pataisoms dėl to, kad jos susiaurina smurto sąvokas. Kalbėjomės šiandieną laidoje, na, tiesiog norisi palinkėti visiems dirbantiems su šiuo įstatymu ir pataisomis, kuo daugiau kompetencijos, na ir kuo daugiau atstovauti visus Lietuvos žmonės. Laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius, būkite su Marijos Radiju, sudie.